Pred týždňom sme boli s manželkou v Zlatých Moravciach a bratia a sestry posielajú pozdravy, prajú Božie požehnanie pre nás zbor. Ďaká Bohu, mali sme zácný čas spolu. Ja by som teraz chcel prečítať zo skutkov 17. kapitole prvých 13 veršov. V našom zbore teraz čítame knihu skutkov svätých apoštolov, takmer na pokračovanie vo svetle učeníctva. Pán Ježiš hovorí, buďte mojimi učeníkmi a čiňte učeníkov. Ja by som teraz chcel prečítať zo 17. kapitole prvých 13 veršov. Môžeme sa postaviť z úcty Božiemu slovu. A keď prešli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola synagoga Židov. A Pavol podľa svojej obyčaje vošiel k ním a po 3 soboty hovoril s nimi s písem, vysvetľoval im a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že týmto Kristom je Ježiš, hovoril, ktorého ja vám zvestujem. A niektorí z nich uverili a pripojili sa Pavlovi a Silášovi, aj z bohabojných Grékov veľké množstvo i popredných žien nemali počet. Ale neveriaci Židia, zapálení závisťou, si najali niekoľko po trhu sa potulajúcich zlých mužov, pobúrili mesto a zaútočili na dom Jazonov, chceli ich vyviesť pred ľud. A keď ich nenašli, odliekli Jazona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali, títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jazon ich prijal. A títo všetci robia proti naredeniem cisára, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš. A pobúrili zástup i predstavených mesta. Ale keď dostali od Jazona, od ostatných záruku, prepustili ich. A bratia hneď cez noc vyslali Pavla a Siláša do Bérie, ktorí keď tam prišli, išli do synagógy Židov. A títo boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak. A tak uverili mnohí z nich i gréckych žien, popredných mužov, uverili, nemali počet. Ale hneď, ako sa dosvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavol i v Bérei zvestoval slovo Božie, prišli aj tam znepokojovať a poburovať zástupy. Pane Šidahy, je to Tvoje slovo a ja sa dávam do Tvojich rok. Pomôž, Pane, otváraj náš naše srdce, aby Tvoje slovo, Pane, bolo pre nás na užitok a na požehnanie a na slávu Tvojho mena. Amen. Pred týždňom brat Janko hovoril o tom, ako sa dostalo evanjelium do Európy, najprv do Filipy, ako apoštol Pavol a Siláš dostali sen, pozvanie do Macedónska a potom to mesto Filipy, kde pán konal veľké veci, kde najprv uverila Lídia, potom Pavol vyhnal vešteckého ducha z dievčiny, ktoré so svojím veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok a kvôli tomu postalo veľké protivenstvo. Pavola Sila sa dostali do väzenia, kde o polnoci chválili pána. Pán spôsobil veľké zemetrasenie a nakoniec sa obrátil aj ten žalárnik a bol pokrstený so svojou domácnosťou. Asi to bol ten príbeh z minulého týždňa. A teraz som prečítal zo 17. kapitole pokračovanie o tom, že Pavol a Siláš išli ďalej z Filipy do Tesaloniky a podľa svojej obyčaji išli do synagógy. Kdekoľvek išli, vždy najprv evanjelium zvestovali Židom. Mali takú obyčaj, že vždy išli do synagógy. Najprv vyhľadali zbor. Je to dobre, keď máme takú obyčaj, že hľadáme, kde je zhromaždenie, alebo chodíme pravidelne do nášho obecenstva. A vždy najprv evanjelium zvestovali Židom, ktorým zo starozákonných proroctiev dokazovali, že Ježiš z Nazareta je ten zasľúbený Mesiáš. A vo väčšine prípadov stalo sa to tak, že niektorí uverili, ale judaisti Židia z mesta do miest ich nasledovali a všade pobúrili ľud proti ním. Pavol potom všade sa obratil k pohánom. Začalo to už v 13. kapitole v Pisidskej Antiochii a nakoniec v 18. kapitole v Korinte už Pavol definitívne sa rozhodol, že pretože vy ste odmietali evanjelium, odteraz už pôjdem pohánom. A takto sa stal Pavol apoštolom pohánov. A takto sa stalo aj to naplnenie písiem, že pretože Izrael sa zatvrdil, Boh sa obrátil svojou milosťou pohánom. Haleluja, my sme z pohánskeho pôvodu a táto doba milosti už trvá od ukrižovania pána Ježiša takmer 2000 rokov a čoskoro sa skončí táto doba pre pohánov. Keď ich počet sa naplní, potom dvere milosti sa zatvoria. Keď ešte nie si vnúť, tak sa ponáhľaj, lebo čoskoro dvere milosti sa zatvoria, cirkev bude vychvátená a Boh znovu sa obrátí svojmu starozákonnému ľudu Izraelovi. O tom Pavol píše podrobnejšie Rimanom 9., 10., 11. kapitole. A znamením tohto naplnenia, tohto proroctva je v dnešnej dobe to mesiánske hnutie medzi Židmi. Pavol aj tu v Tesalonike najprv teda išiel do synagógy a po 3 soboty dokázoval z písma, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Ježiš z Nazareta, ktorého ja zvestujem, ten je Kristus, ten je Mesiáš. Niektorí z nich uverili, ako to býva, všade, kde sa zvestuje evanjelium, to je dobré. Bolo by najlepšie, keby všetci uverili, ale žiaľ, to sa všade nestalo tak. A neveriaci Židia aj tu zapálení závisťou najali ľudí pod trhu sa túlajúcich zlých mužov. Nebuď taký, ktorý len tak sa túla v živote. Buď putnikom, putnik vie, kam ide, kam kráča. Pobúrili mesto, zautočili na dom Jázonov, celý vyviesť a keď ich nenašli, odvolali Jázona a tak ďalej, ako sme prečítali, že kričali, že títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jázon ich prijal. A títo všetci robia proti narodeniam cisára, lebo tvrdia, že kráľom je nejaký Ježiš. A pobúrili zástup a keď dostali od Jázona do ostatných záruku, prepustili ich. A bratia hneď cez dosť vyslali Pavla Siláša do Berie, išli do synagógy Židov aj tu. Ale títo boli šlachetnejší ako tí Tesalonike. A prijali slovo celou ochotou a skúmali písmo každý deň, či je tomu tak. A tak uverili mnohí z nich, gréckych žien, popredných mužov. Toľko je príbeh. Z tohto príbehu ja by som chcel vyzvihnúť a zdôrazniť charakteristiku tých Berejčanov. Poprvé boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike. Za druhé prijali slovo celou ochotou. A za tretie, skúmali písmo každý deň. A za štvrté, či je tomu tak. Boli šlachetnejší, boli úprimnejší, boli pokorní. Čo to znamená? Úprimnosť, pokora. Keď počujem to Božie slovo, v mojom srdci je túžba, Pane, hovor ku mne, ja som ochotný bezpodmienečne konať tvoju zjavenú vôľu. Amen. To je úprimnosť. To je ochota. Boli šlachetnejší. Evanjelium Jána 7. kapitole 17. verši. Pán Ježiš hovorí, že ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten môže vedieť o tomto učení, či je z Boha, alebo ja hovorím len tak ako človek. Ak človek má šlachetné srdce, ochotné, pokorné srdce, ten môže sa dozvedieť naozaj, či je to pravda. Amen. A potom prijali slovo celou ochotou. Boli lační po Božom slove, po pravde. Pániš hovorí Matúša 5, 6, blahoslavení tí, ktorí lačnejú a žiznia po spravodlivosti. Maďarčine je tom po pravde, po poznaní pravdy, lebo oni budú nasytení. A skúmali písma každý deň. písme hľadali pravdu. Kde hľadáš pravdu? Kde je zdroj tvojho zmyšľania? V dnešnom svete, keď internet ponúka toľko informácie a ľudia prijímajú, hltajú všetko, môžu to byť ezoterické veci, alebo z buddhistických prámenov, či to povedal nejaký Dalaj Lama, alebo nejaký filozof, nejaký slávny človek, je tam veľa pravdepodobných výrokov. Alebo dnes tak populárnych, tých motivačných, mentálnych trénerov, ale to všetko potom pôsobí taký guláš. Viete, taký myšmáš a nevieš, čo to je pravda. Tie pochádzajú z duchovne nečistých zdrojov a to je filozofia New Age. A prečo neskúmame to, čo hovorí Božie slovo, Biblia? Skúmaš Božie slovo, v Božom slove hľadáš pravdu každý deň? Či je tomu tak? Naozaj, je to tak? Je to pravda to, čo Biblia hovorí? Je to pravda? Povedzme, existencii Boha, stvorenie, alebo veľký tresk. Čo je pravda? Pád človeka do hriechu. Život a ukrižovanie Pána Ježiša Krista, jeho skriesenie. Je to pravda? Cesta spasenia. Je pravda, čo Biblia hovorí. Je pravda, že jedinou cestou k Bohu je len Ježiš, je pravda, že on je ten Boží baránok, ktorý za teba zomrel, alebo za naše hriechy zomrel a vstal z mŕtvych. Je pravda, že nie spása nikom inom, nie je dané žiadne iné meno, len meno Ježiš, skrz ktoré môžeme byť zachránení. Je pravda, naozaj je pravda. Je pravda, že keď človek činí pokánie, jeho hriechy budú odpustené. Je pravda, že ak niekto uverí, je spasený. Je pravda, že Ježiš Kristus včera, dnes i na veky je ten istý. Je pravda, že to, čo dnešní ľudia potrebujú, čo tento svet dnes potrebuje, to je evanjelium, o ktorom sme sa vy presvedčili, že aj vaše životy zmenilo. Evanjelium, haleluja. A to potrebujú ľudia dnes. Lebo nielen vy, ktorí svedčili o tom, že mali ste depresie, mali ste strach, rôzne psychické problémy, ale koľko ľudí okolo nás, ktorí žijú, že trpia strachom, pokusom samovráždy a tak ďalej. Hej, nenachádzajú zmysel života, že tento svet potrebuje evanjelium Ježiša Krista. Amen. Je pravda, že nič iné nemôže pomôcť. Je pravda, že on je ten, ktorý aj dnes krstí Svätým Duchom. Je pravda, že on aj dnes uzdravuje. Je pravda, že on skoro príde pre svoju nevestu. Je pravda to, čo Biblia hovorí. Aj o Božích morálnych požiadavkách. Viete, o tom neradi počúvame. O zasľúbeniach áno, ale že Boh hovorí niečo aj o svetosti a o poslušnosti, o tom, že ako majú veriaci žiť a správať sa. Či je tomu tak? Verím, že Božiu vôľou je, aby naša viera bola pevne zakotvená v Božom slove. Ako dom, ktorý je stávaný na skále. A je mi ľúto, keď vidím, že ľudské životy sa zrúcajú, ako dom z kariet. Jedna detská pieseň hovorí, ale ty postav svoj dom na Pána Ježiša, pretože naša viera je skúšaná a bude denne skúšaná, bude aj ohni skúšaná, viete? Aby sme stáli pevne na skále. Amen. Pavol hovorí Korintianom 3. kapitole, že každá stavba bude skúšaná ohňom. Ten, čo buduje do tej stavby, to najlepšie svojho života. Striebro, zlato, diamant. Amen. Táto stavba obstojí. Ale keď niekto buduje len seno, slamu, drevo, to shorí. To shorí. On sám možno bude zachránený, ale práve preto budujme tak Božie kráľovstvo, drahí bratia a sestry, že by sme vložili do toho to najlepšie svojho života. Amen. Aby tá stavba obstála, aby naša viera obstála aj v ťažkých skúškach budúcnosti. V zjavení Jana čítame o tom, že prídu aj také skúšky, ktoré skúšajú aj veriacich a ukáže sa, že kde je viera Ježiša Krista. Amen. Buďme na to vyzbrojení, upevnení vo viere. Apoštol Peter 2. epištoli 1. kapitoli, ja nechcem to už prečítať už teraz, ale môžem dať vám za domácu úlohu, aby ste prečítali. Tam dáva návod, že čo majú veriaci robiť, aby neklesli nikdy vo viere. 11. 12. verš hovorí, prečo sa, bratia, tým väčšími snažte robiť si pevným svoje povolanie, svoje presvedčenie, svoje vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesete nikdy, lebo vám tak bude bohato poskytnutý vchod do večného kráľovstva nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Peter tu hovorí o niektorých potrebách. Niekedy sa tu hovorí, že to sú 7 kresťanských cností. A Peter tu hovorí, že je to možné. Ako je to možné, aby veriaci človek neklesol nikdy, keď to budete robiť? Možno si myslíte, že som namyslený, že ja neklesnem nikdy, som taký dokonalý, alebo klamem vám, že vlastne ja ako by som bol taký hrdina, že ja taký svätý. Poviem úprimne, aj v mojom živote boli nejaké poklesy, ale to je rozdiel, drahý brat, sestra, že tvoj pokles má taký diagram tvojho života, má tendenciu takú, že raz si príliš hore, haleluja, a to je veľký pád. A to sa opakuje. To sa opakuje vždy. Víťazstvo, dobrá nálada, potom veľký pád, ako si znovu prehral, ako znovu si gňavený hriechom. Možno máš nejaké víťazstvo a potom príde pokles, potom hore, potom zase dole. Alebo taký progresívny rast, že sú nejaké výkyvy, ale vždy idem vyššie, vyššie, rastiem vo viere. Amen. Nemaj veľké pády. A je to možné, apoštol Peter tu hovorí, že je to možné. Keby to nebolo možné, on by nedával také rady nám. A hovorí predovšetkým, nech sa milosť a pokoj rozmnoží pravou známosťou Boha a pána Ježiša Krista. Spasenie z milosti. Z milosti sme spasení. Zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. Titovi 2. kapitola 11, 13. Ďaká Bohu za to. Ďaká Bohu, že sa zjavila milosť Božia. Čo by bolo so mnou bez Božej milosti? Milosť Božia sa zjavila, ale to len jedna strana mince. Zjavila sa milosť Božia spasiteľná, ale tá milosť nás aj vyučuje, aby sme odriekli bezbožnosť a svetské žiadosti. Amen. Robíme to. Príde pokušenie. Odmietnem. A Peter hovorí o tom, že z Božej milosti a z jeho božskej moci máme darované všetko, čo je potrebné. Nesľúbil nám splnenie našich žiadostí, ale splnenie našich potrieb. Všetko, čo je nám potrebné k životu, každodennému životu, zabezpečenie. On nám daroval, daruje život, silu, dáva nám pokrm, stará sa o nás. Vymenuj, aký si bohatý aj ty. A potom aj k večnému životu, čo je potrebné. Obetoval svojho syna, Pána Ježia Krista, dal nám milosť novému životu, ale čo je potrebné aj pobožnému životu. Nie k nábožnému životu, ale k životu podľa Boha. Božiemu víťaznému životu, slobodu od hriechov, dá nám svoje slovo, Bibliu, dáva nám moc Svätého Ducha, dáva nám obecenstvo bratov a sestri, haleluja. Všetko nám dáva, čo je potrebné a daroval nám aj preveľké a predrahé zasľúbenia určitým cieľom, aby sme sa stali účastnými božskej prírodzenosti. Aby sme unikli porušeniu, ktoré je vo svete zlej žiadosti. Áno, Vnímaš, že toto porušenie je tu v tomto svete, v zlej žiadosti obchádzaš. Viete, prasa sa dobre cíti v blate, ale mačka, keď aj náhodou aj padne do blata, hneď vyskočí a začne sa čistiť. Rôzna povaha, však rôznu povahu majú. Áno, necítime sa dobre, keď aj upadneme. Áno, ale vstanem a idem pánovi, pokáním, pane, očistí ma. Uznám, áno, toto porušenie je tu v tomto svete. Ale aj aby sme unikli porušeniu, ktoré príde na tento svet. Lebo porušenie, skaza, príde na tento svet. A my máme unikovú cestu. Haleluja. Amen. Stali sme sa účastnými tejto Božej prírodzenosti. Akým spôsobom? By som povedal, regulárnym znovuzrodením. V jednej škole deti dostali takú domácu úlohu, že majú robiť takú anketu, vypytovať sa rodičov, starých rodičov doma na otázku, že ako prichádza dieťa na svet. A chlapček ide domov a pýta sa svoju mamičku: mamička, ako som prišiel na tento svet? O, dieťa moje, bocian ťa prinesol. Takisto ide s ostom, takisto ide za babkou. Babka, ako som prišiel na tento svet? A dieťa, bocian ťa prinesol. A ty, ako si prišla na tento svet? Aj mňa bocian prinesol. Tak bola neúspešná táto anketa a v svojom slohe napísať: našej rodine už cez tri generácie nebolo regulárne narodenie. No neviem, áno, je to zábavné, no zaj, ale ako si sa ty narodil? Regulárne? Ja mi ľúto vždy, keď počujem, že tí, ktorí kedysi prijali pána, už nechodia s ním. Prečo? Nemali dobré základy. Nemali osobné poznanie pána. Nemali dobrý regulárny štart, regulárne znovuzrodenie. Čo znamená prijať pána Ježiša? Pred týždňom brat Janko bol v Košiciach na mládežníckej konferencii a aj cez internet vysielali jeho kázeň. Pozrel som to video a mňa veľmi páčilo, ako znázornil, že je možné vyznať pána Ježiša aj za 20 eur. Ako je napísané tam v Biblii, že nikto nemôže vyznať, že Ježiš je pán, len skrze Svätého Ducha. A on dokázal, že predsa dá sa inak vyznať, že Ježiš je pán. Teda je možné vyznať pána Ježiša zo srdca, skrze Svätého Ducha. Ježiš je môj pán. Alebo ísť tam, dám ti 20 korun, ti 20 eur, povedz, Ježiš je pán. Ale človek, ktorý takto príjme pána, možno za nejaké výhody, na nejaké zábavy a tak ďalej, tak potom ho aj za 30 srieborníka ho predá. Ako si ty prijala pána Ježiša? Prepáč, bratianko, ešte znovu sa odvolávam na tvoju jednu kázeň nedávno o konfliktoch, keď Janko povedal takú rečnickú otázku, že stačí nám prijať Krista, aby sme boli spasení? Preto spasenie z milosti, z viery. A keď nám stačí prijať Krista, tak skutky nie sú dôležité. Ako to je? Či je tomu tak? Môžeme žiť ako doteraz, bez zmeny. A z celej Biblii stačí nám Jan 3, 16. A takéto názory, Janko to nevyznal, tento názor, áno, takéto názory o radikálnej milosti vedú k voľnom myšlenkárstvu a liberalizmu. Alebo nestačí spaseniu prijať Krista. Ešte niečo potrebujeme pridať. Ten zase môže človeka viesť zákonníctvu. Ako to je vlastne? Rozmýšľali ste sa už o tejto otázke, o tomto konflikte? Či je tomu tak? Ako je to vlastne? Ja si myslím, že prijatie Pána Ježiša za spasiteľa zahŕňa v sebe aj dôkladné pokánie a Amen. Aspoň ja som tak prijal Pána Ježiša, že prišiel Svätý Duch a ma usvedčil. Začal som čítať Bibliu a v zrkadle Božieho slova som videl svoje hriechy a Svätý Duch ma usvedčil. Má som ľútosť a uznal som to. Áno, človek potrebuje svoje hriechy uvedomiť, oľutovať, vyznať a rozhodnúť sa, zanechať, prežiť zmenu svojho zmýšľania a spôsob svojho života. A taký človek potom prežije aj Božie odpustenie, prijatie. A v zápätí bude sa snažiť z lásky a z vďačnosti Božiu lásku opätovať. Amen. Halelúja. Amen. Aké je to úžasné, čo dáva istotu naozaj, pevnú skálu pod moje nohy. To Božie zasľúbenie, že ak my vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil, aby nás očistil od každej nepravosti. Môže prísť diabol a pokúšať, našepkať, tvoje hriechy nie sú odpustené. Nie. Ja som splnil Bože požiadavky, aj on splnil svoje zasľúbenia. A viem, odíde diabol. Amen. Haleluja. Teda v takom prípade prijatie Pána Ježiša nebude len vyznanie za 20 eur, ale bude to prežitie. Amen. Pavol Efežanom 4. kapitole hovorí o tom, aby veriaci už viac nechodili, nežili tak, ako pohánia, márnosti svojej mysle, zatemnení, oddali nemravnosti páchať každú nečistotu. A v 20. verši on hovorí, ale vy ste tak neprijali Krista. Teda najdôležitejšie od, ako si prijal Krista. Regulárnym znovuzrodením. A potom platí to, síce ešte k tomu niečo je potrebné pridať, neklesnete nikdy. To všetko nepríde do nášho života ako pečená holubica. Peter tu hovorí, vynaložte na to všetku snahu. Vynaložte na to trocha snahy. Alebo viete, vôbec nemusíte sa o to usilovať. Príde to samo z Božej milosti. Však veď žijeme v dobe milosti, veď sme spasení z milosti. Vôbec sa nemusíte o to usilovať, aby ste rástli vo viere, aby ste sa posvedcovali. Nie. Peter tu hovorí, vynaložte na to všetku snahu. A ten, kto sa stal účastným božskej prirodzenosti, celej síly sa usiluje, už nie preto, aby dosiahol spasenie, ale preto, lebo už dosiahol spasenie. Nie preto, aby si zaslúžil, ale preto, lebo Boží zákon je zapísaný do mesitých tabúr jeho srdca skrze Božieho ducha. A nastane podstatná zmena. A vynaloží každú snahu na to, aby rastol, aby žil podľa Božej vôle, ktorá je najlepšia, dobrá, ľúba a dokonalá. Ten už sa neuspokuje s tým, že je spasený a ku svojej viere pridáva, poskytuje chrabrú cnosť. To znamená, nechcem všetkých tých 7 tzv. Kresťanských cností vysvetľovať, len vymenovať. To sú skutky, to je charakter, lebo viera bez skutkov je mŕtva. A potom ku cnosti známosť. Pravú známosť Boha Ježiša Krista. O Bohu sú rôzne predstavy. Ako detko Mikuláš, ktorý dáva len darčeky, alebo možno policajt či sudca, ktorý hľadá, kedy ťa môže pokutovať. Aj otcovia sú rôzni. Mnohí nevedia Boha prijať ako otca, preto lebo možno mali zlé skúsenosti vlastnými otcami. Ale Pán Ježiš prišiel nám prezentovať Otca, jeho charakter. Boh je síce, áno, on je dobrý, on je láska, ale aj spravodlivý a chce, aby jeho deti neboli nedochodčatá, aby jeho deti naozaj rastli vo viere. Ku cnosti teda známosť, pravú známosť Boha, bez pravej známosti Boha, Božích ciest, bez pravej známosti Božého slova, Boží ľud blúdi a hynie. Známosť neznamená len vedomosti, ale osobné poznanie, vzťah. Ale sú potrebné aj vedomosti. Vedomosti o biblických pravdách, o tom, čo učí Biblia o Bohu, o hriechu, o ceste spasenia, o budúcnosti a tak ďalej. Ku známosti potom zdržanlivosť. Čo je to zdržanlivosť? Seba, disciplínu, ukáznenie samého seba. To je ovocie Svätého Ducha, zdržanlivosť. Alebo seba zapieranie. Pán Ježiš hneď na začiatku povedal, keď povoláva svojich učeníkov, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba. Nech vezme svoj kríž a tak ma nasleduje. Zdržanlivosti, trpezlivosť. Pane, pomôž. Voči sebe disciplínu a voči iným trpezlivosť, zhovievavosť. Však nie je to ľahké. Trpezlivosti, pobožnosť. Nie tvárnosť pobožnosti, ale život podľa Boha. Ku pobožnosti, milovanie bratstva, milovanie obecenstva bratov a sestry a využiť každú príležitosť, by som mal účasť na spoločenstve. Ku milovaniu bratstvu ešte lásku. A kto toto bude mať a bude sa množiť, ten sa nestane ani lahostaním, ani zahalčivým, ani neužitočným. A kto to nebude mať, prikom nie sú tieto veci, je slepý krátkozraký, ktorý zabudol na očistenie svojich niekdajších hriechov. Nebuď taký, ktorý zabudneš. Nikdy nezabudni, čo Pán Ježiš za teba učinil. Každý deň ďakuj. Na každej modlitbe ďakuj za jeho obeť lásky. Za jeho krv, ktorá bola preliata, aby mohli mať hriechy odpustené. A pridávaj ku svojej vierecnosť skutky, pravú známosť, správne poznanie Boha, Božích ciest, ku známosti zdržanlivosť, sebovládanie, trpezlivosť, obožný život. Náš kresťanský život nemá byť nejak jednostranný, ale harmonický. My sme náchylní k jednostrannosti. Je veľa veriacich, ktorí sú vedení s cítmi. Raz sa dobre cítia, raz tak sa cítia, tak to prežívam. Aj keď možno Biblia má iný názor, ale ja to tak cítim. Viete, zjavenia Svätého Ducha vždy je v súlade s Božím slovom, napísaným Božím slovom. Harmonický kresťanský život je ako trojnohá stolička. To je najstabilnejšie sedadlo. Potrebujeme niečo vedieť, poznať. Potrebujeme niečo prežiť, či už odpustenie hriechov, krv Svätým Duchom, pôsobenie dárov moci Svätého Ducha a potrebujeme niečo robiť. Amen. Robiť skutky, ktoré oslavujú Boha. Ešte jednu takú ilustráciu použijem a s tým končím. Krásny nástroj je gitara však. Gitara má 6 strún. A keď nejaký gitarista William zoberie do rúk a zabrnká, keď len jednu strunu zatlačí, tak gitara vydáva takú disonančný akord. Však, aby tam vznikla harmonia, aby sa to dalo počúvať, sú potrebné najmenej 3 tóny. Však. Ale najkrajšie znie gitara, najplnejší akord vydáva vtedy, keď všetkých 6 strún znejú v harmonii. Amen. Tak aj náš život má byť takto v harmonii. Tá najhrubšia struna, možno to je Božie slovo. Potom sú potrebné chvály, modlitby. Potom sú potrebná služba, potrebný charakter, ovoce. Sú potrebné obecenstvo, evangelizácia. Tá naša gitára možno by bola aj 10-strunová. Čo všetko obsahuje kresťanský život, aby bol v harmonii. Ja prajem naozaj, aby sme takto mohli robiť, aby sme sa snažili, usilovali o to, urobiť pevným svoje povolanie a vyvolenie, aby sme neklesli nikdy. aby nám bohato bol poskytnutý vchod do večného Božieho kráľovstva. Nielen niekedy, ale Božie kráľovstvo moci Svätého Ducha, aby tu bolo medzi nami. Amen.